Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Haradina insiston në njohje reciproke me Serbinë, në të kundërtën pyet a duhet të armatoset Kosova. Tri universitete publike në Kosovë nuk e kaluan testin e akreditimit, vendimi nxit reagimin e institucioneve. Prokuroria speciale në Maqedoninë e Veriut dyshohet për përfshirje në raketim. Katër kongresistët amerikane akuzojnë presidentin Trump për ndjekje të agjendës së nacionalistëve të bardhë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e presidentit e Francës Emmanuel Macron se Kosova dhe Serbia duhet të gjejnë një zgjidhje kompromisi janë përcjellë me reagime në Prishtinë dhe Beograd. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Serbia dhe një pjesë e bashkisë ndërkombëtare hezitojnë që marrëveshjen ta quajnë si njohje reciproke në kufijt ekzistues dhe se me këtë dërgojnë porositë që Kosova duhet të armatoset ashtu siç bën Serbia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se nevojitet një kompromis i vërtet ose kontesti do t'ju mbetet barë gjeneratave të ardhshme. Holsitë nga Bekim Bislimi.
Dëshira për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën e ka potencuar presidenti i Francës Emmanuel Macron, është në logjikën e këshillës për të dy vendet, ka thënë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Këto komente ai ka bërë të martën gjatë një konference për medje. Kryeministri Haradinaj ka falënderuar presidentin francez Macron, i cili të hënën dhe të martën ka qëndruar për vizitë në Beograd, për siç ka thënë, sinqeritetin e shprehur duke thënë se Kosova dhe Serbia janë dy shtete evropiane me perspektive evropiane, gjë që sipas tij shpjegon shumë. Presidenti francez Macron gjatë qëndrimit në Beograd ka theksuar se nuk ekziston një zgjidhje gatshme dhe magjike për problemin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, për zgjidhjen e problemit kërkohet kompromisi, i cili nuk nënkupton mbetjen në pozicionet fillestare dhe diametralisht të kundërshtuese të palëve në dialog. Megjithatë, kryeministri Ramush Haradinaj ka theksuar që kompromisi vetëm që Kosova mund ta bëjë për të arritur njohjen nga Serbia është heqja taksës prej 100% për produktet e importuara nga ky vend.
Pra, nuk është se nuk po bëjmë kompromis, i madh është i kompromis. Edhe mund të jetë për shembull kompromis kjo, heqja taksës, vendosja e marrëdhënieve të lira, tregtare. Ndërsa ajo që ka kërku Kosova është shumë bazike. Ne kemi kërku një korniz marrëveshje për njohje reciproke në kufijtë ekzistues me elementet përcjellëse. Kjo korniz marrëveshje duhet me qenë korniza për cilën na negociojmë dhe s'ka tjetër posa saj që paraqitet.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar të martën që në takimin me presidentin francez Macron i ka kërkuar atij mbështetjen dhe mirëkuptimin që kontesti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës nuk mund të zgjidhet ashtu siç dëshiron Sicilia palë veç e veç, por që zgjidhja duhet të jetë ndërmjetme.
On zašto sam tražio podršku od njega, to je da razume da to ne može da bude rešeno onako kako bi svako od nas želeo, već da to mora da bude nešto između.
Këtë e kupton secili njeri, secili serb dhe secili shqiptar. Kjo që shumë prej nesh shtihemi si budallënj, do të thotë që dëshirojmë që t'i përçmojmë kërkesat dhe dëshirat e palës tjetër. Kompromisi nuk është dobësi, por është fuqi. Unë derisa të jam gjallë do të angazhohem për kompromis, pra për kompromis të vërtetë dhe jo për të hequr dorë dhe për t'u dorëzuar. Nëse do të mundemi, do të shkojmë në ato drejtime, por nëse nuk do të mundemi, disa gjenerata tjera pas nesh do të duhet ta bëjnë këtë, tha Vučić. Ndërkaq Haradinaj ka theksuar se ekziston hezitim për arritjen e një marrëveshje e përfundimtare me Serbinë, për shkak se Serbia dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare po thonë sipas tij se marrëveshjen nuk mund ta quajnë si njohje reciproke në kufijtë ekzistues.
Kjo po i bjen që po na këshillojnë edhe ne me bledhe na Mistrala, se Serbinë po armatosin me Mistrala. Për shembull Serbia po shumë po blen armë në Rusi, edhe Franca boni një kontrat me Serbinë për sisteme raketore, e ne po na thuhet smujmë janë gjithë emrin marrëveshjes. Se është një herë reciproke në kufijtë ekzistues. Mirë, çka të bëjmë na, pra? Nëse emrin s'munim janë gjitë, ne jemi shteti pavarë, ne nuk kërkojmë kur gjotë i rëndialog, pos një herë në reciproke, nëse nuk jeni gati për këtë, është porasi për ne që dhe ne të armatosëm, pa nuk ka shumë hapsirë të në meshë.
Por, presidenti serb Vučić që ka arsyetuar blerjen e armëve nga Serbia duke thënë se po jetohet me frikën nga luftrat dhe konfliktet.
Ljudi pitaju pa što kupujete oružje, pa kupujemo oružje da nas niko ne bi napao.
Njerëzit më pyesin se pse blejmë armë, blejmë armë që të mos na sulmoj askush, për këtë arsye blejmë armë. Nëse shohin që Serbia është molle kalbur, se cili do të amarr atë me lehtësi. Por nëse shihnis është e fortë si arra, atëherë nuk është e lehtë që ta thyeni. Pra thjesht ne duhet ta bëjmë punën tonë, por duhet i kuptojmë edhe të gjithë të tjerët. Duhet të shohim se cilat janë edhe kërkesat e tyre, u shpreh Vučić. Siç ka theksuar presidenti serb Vučić, presidenti Macron pritet të organizojë një takim ndërmjet liderëve shtetëror të Serbisë dhe Kosovës, së bashku me kancelaren gjermane Angela Merkel, si vazhdimsi e takimit të Berlinit. Sipas tij, ky takim ka gjasë të organizohet në muajin shtator. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, Këshilli Shtetërori i Cilësisë nuk ka akredituar 3 universitete publike. Me këtë vendim nuk pajtohen zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe drejtues të universiteteve, por përfaqësuesit e organizatave studentore konsiderojnë atë të drejtë. Sipas këtyre të fundit në këto universitete ka sasi dhe jo cilësi. Luljeta Krasniqi sjell më shumë hëllësi.
Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Agjencisë për Akreditim në Kosovë ka vendosur që të mos i akreditojë për vitin akademik 2019-2020 tri universitete publike. Bëhet fjalë për Universitetin Publik në Prizren, atë në Pej dhe në Mitrovicë. Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka publikuar në vefaqen e saj zyrtare listën vendimtare për akreditim dhe mos akreditim të programeve të studimit. Përveç tri universiteteve publike, të cilat nuk janë akredituar, ky këshill nuk ka akredituar edhe disa nga kolegjet private. Këto lista, sipas këtij organi, nuk janë përfundimtare dhe mund të pësojnë ndryshime varësisht nga rezultatet e procedurës së ankimimit, që mund të zhvillohet në shkallën e dytë në Komisionin e Ankesave ndaj vendimeve të këshillit. Gjithashtu, këshilli sqaron se institucionet arsimore të cilat kanë marrë vendim negativ në vlerësimin institucional, mund të vazhdojnë punën e tyre me studentët aktual, mirëpo nuk mund të regjistrojnë student të rinj për vitin akademik 2019-2020. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga antarët e këshillit shtetëror të cilësisë, por nuk ka arritur të marrë ndonjë informacion më shumë nga vendimi që është publikuar. Lidhur me mos akreditimin e tri universiteteve publike, ka pasur reagime nga drejtuesit e universiteteve, por edhe nga Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe organizatat studentore në Kosovë. Kryeministri Haradinaj e ka konsideruar të papranueshëm vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Por organizata studentore në Kosovë kanë kërkuar nga Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj që të mos ndërhyjë në punët e Këshillit Shtetëror për Cilësi. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim përmes një komunikate për media ka theksuar se veprimet e paralajmëruara të kryeministrit, çfarëdo qofshin ato, do të jenë të palishme dhe në kundërshtim me legjislacionin aktual mbi arsimin e lartë. Eksperti çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci thot për Radio Evropa e Lirë se mos akreditimi këtyre universiteteve duhet të shërbejë si vërejtje në mënyrë që të punohet për ngritjen e cilësisë.
Po, unë e shoh këtë si një vërejtje për institucionet publike që duhet të përmirësohen në ato pika që janë theksuar në raportin e ekspertëve, të cilin unë nuk e kam pas sepse nuk është bërë ende publik. Prandaj mbetet që gjatë kësaj periudhe një vjeçare, këto institucione thjesht punojnë drejt evitimit të mangësive të cilat janë konstatuar dhe të cilat kanë sjell deri tek mos akreditimi, sepse brenda një viti duhet të bëhet sipas ligjit akreditimi tjetër. Dhe nëse edhe ai përfundon me vendim negativ, atëherë përsëri sipas ligjit institucioni duhet të mbyllet.
Popovsi shton se këto universitete janë hapur në kohë të fushatave zgjedhore dhe qëllimi primar ka qenë përfitimi elektoral, përkatësisht që të sigurohen vota. Sipas tij, më pas qeveritë një pasnjëshme nuk janë kujdesur që t'i mbështesin këto institucione publike të arsimit për t'i arritur kriteret e cilësisë.
Ka pasur keq përdorime nga ana e strukturave politike me punësime në këto universitete, me emrime në përbordet e tyre e kështu me radhë, dhe mendoj se kjo që ndodh sot është edhe e pasojë e mënyrës se si janë trajtuar këto universitete nga ana e pushteteve deri tani.
Ndërkohë, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në një konferencë të mbajtur të hënën ka theksuar se pret nga qeveria që të marr hapa lidhur me vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Ministri Bytyqi ka thënë se para se të merr tek këtë vendim Këshilli Shtetror i Cilësisë, do të duhej të sqaronte përbërjen e anëtarëve të këtij këshilli edhe në Agjencinë kundër korrupsion.
Ne kemi pasur një shkresë e cila na ka njoftuar Agjencinë kundër korrupsion për disa çështje që janë ngritur në këtë shkresë dhe që ka pas nevojë që Këshilli Shtetëror i Cilësisë Agjencinë me ditë të çaksoj sepse në mandimet e Agjencisë kundër korrupsion ku se ka shkelje ligjore në përbërjen e anëtarëve të Këshillit Shtetëror i Cilësisë. Edhe ne kemi drejtuar Këshillit Shtetëror i Cilësisë në mënyrë që këto çështje të cilat janë ngritur nga Agjencia e Korrupsion të çarçohen edhe të zgjidhen shumë shpejt nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë dhe mos ketë ndërmarrje deri në zgjidhjen e këtyre problemeve.
Vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë e kanë konsideruar si të papranueshëm edhe universitetet të cilat nuk janë akredituar. Universiteti Ukshtrinë Hoti në Prizren përmes një komunikate për media ka theksuar se një vendim i tillë është i papranueshëm dhe se universiteti do të veprojë në përputhje me dispozitat e aktet ligjore dhe nënligjore. Një vendim të tillë të mos akreditimit e ka konsideruar të papranueshëm edhe Universiteti Haxhi Zeka në Pej. Nga të dhënat e publikuara në vefaqën zyrtare të Universitetit të Prizrenit, thuhet se në vitin 2018 numri i studentëve në këtë universitet ka qenë rreth 17.000. Ndërsa në Universitetin e Mitrovicës, Isa Buletini, një universitet tjetër publik i cili nuk është akredituar, sipas konkursit të vitit akademik 2017-2018, janë regjistruar rreth 900 student të rregullt. Në vefaqën e Universitetit të Pejës nuk ka të dhëna të sakta për numrin e studentëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radio Evropa e Lirë ka folur me një kosovare e cila është në Siri bashkë me dhjetra kosovar të tjerë, disa prej të cilëve janë në Burgje. Zyrtarët e institucioneve të sigurisë nuk kanë treguar se kur do të mund të kthehen në Kosovë këta qytetarë, kurse pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se rrezik mund të paraqesin vetëm luftëtarët e huaj të cilët potencialisht kanë qenë pjesë e luftës në Siri apo Irak. Kronike Taulan Çenajt.
Ka 3 vjet që një grua nga Prishtina kishte shkuar në Siri për t'u bashkuar burrit të saj, i cili ishte arrestuar për krah grupit militant Shteti Islamik. Por tani kur burri i saj nuk jeton më, ajo dëshiron të kthehet në Kosovë. Kjo grua, emri i së cilës është i njohur për redaksin, ka folur përmes telefonit për Radio Evropa e Lirë, duke treguar për kushtet e rënda në kampin Al-Nisa në Siri. Ajo nuk është vetmja nga Kosova dhe rajoni që ndodhen në kampet e Sirisë.
Në këtë vendin që jemi, në këtë kampin na, që na kanë gjetur të burgët qëtë anë Ajnisa. Edhe këto, dhe është për tashi, është një motër shqiptare këtë me mund, një motër Macedonë me qike me vetë dhe qike me qike vetë edhe unë kosovare. Në që të jemë shumë keqë, shumë nërë i gjallë. Në kanë danë në përkam të kështu, kanë 100 vejta plak gosë është, edhe asë nuk ka ushtinë, asë nuk po ka ushtinë, asë nuk shumë, në japin 100 vejt me ti.
Kjo grua 24 vjeqare nga Prishtina, bashkë me gratë të tjera nga Kosova dhe Shqipëria, janë në pritje të kthimit në shtëpitë e tyre. Ajo thotë se deri tani, askush nga institucionet e Kosovës nuk i ka kontaktuar për t'i kthyer në vendlindje.
Kur pa kontakti, s'kum pasën e maherët, unë që ta shtë para një avë një mdallë për i burgët, jëmë kam në kobani në në tokë një burgjena kam, që ta shtë në mundësia për me pojnë me juve, në s'kini kur pa kontakti në kur kënë tjetër.
Thot ajo duke ndërprer bisedën për shkak të frikës se mund ta dëgjoj dikush.
Pa e nali, ma mirë, ta që në shmën me pojnë ma shumë, ma bëllë halal.
Institucionet e sigurisë në Kosovë nuk kanë ende ndonjë plan për kthimin e dhjetra kosovareve që vazhdojnë të jenë në Siri. Shpat Balej nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se të gjithë qytetarët e Kosovës që janë në Siri duhet të kthehen në shtëpitë e tyre. Mirë po thot se luftëtarët e huaj, të cilët janë në Burgje atje, mund të paraqesin rrezik për shoqërinë kosovare.
Duhet më kthyen në mënyrë të organizuar me ata që janë mirë në Siri. Vetëm një problem me grupin që veç është në Siri, se tash kemi atje edhe më shumë luftëtarë të huaj, që mund të jenë marrë rrezik për shoqërinë tonë. Por vetë postin që ata kanë qenë në një zonë të luftës, edhe potencialisht janë ekspozuar ndaj vunës edhe ndaj traumave të ndryshme, i bën që me pas një dozë rreziku në tamë.
Në fund të muajit prill të këtij viti, Kosova ka kthyer 110 kosovar nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtar të huaj. Në 60 vjetët e fundit, më shumë se 400 qytetarë të Kosovës, kryesisht të rritur, kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e grupit militant Shteti Islamik. Më shumë se 70 prej tyre janë vrarë, ndërkohë që shumë gra dhe fëmijë, disa prej tyre të lindur atje, vazhdojnë të jenë në kampe të ndryshme. Kosova ka hartuar një ligj në vitin 2015, me të cilin çdo person që merr pjesë në luftra të huaja mund të dënohet deri në 15 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Krye Prokuroria Speciale e Macedonisë Veriut Katica Janeva, e cila të hënën dha dorëheqje nga posti, po dyshohet si e përfshirë në reketimin e një afaristi të cilit janë marrë 1.5 milion euro. Janevës, policia i ka konfiskuar celularin për të hetuar lidhjet e saj me dy të arrestuarit e përfshirë në këtë skandal. Ky rast, sipas opozitës, dëshmon pretendimet e saj se prokuroria speciale ka humbur besueshmërinë dhe se pas gjithë kësaj qëndron qeveria e kryeministrit Zoran Zaev. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dorëheqja e krye prokurorës speciale Katica Janeva dhe dyshimet që dolën më pas nga prokuroria për krim të organizuar për përfshirjen e mundshme të saj në një rast të rishfetit dhe shantazhit kanë dëshmuar sipas opozitës pretendimet e saj se kjo prokurori ka humbur kredibilitetin. Policia të hënën në mbrëmje ka bastisur banesën e krye prokurorës në dorëheqje Katica Janeva, të cilës i është konfiskuar celulari për shkak të dyshimeve për lidhshmëri me drejtuesin e televizionit 1TV Bojan Jovanovski dhe një afarist të tjetër Zoran Milevski, të cilët janë paraburgosur pas të denoncimeve se kanë marrë 1.5 milion euro rishfet nga një afarist tjetër Orce Kamçev, duke i premtuar masa lecuese, apo edhe lirim nga akuzat në procesin gjyqësor që po zhvillohet kundër tij.
Ne imame seriozen somnesh dhe ka naraçateli në setova se vërvot në vlasta.
Ne kemi dyshime serioze se porositës i gjithë kësaj është kreju i qeverisë, gjegjesisht të kreju i LSDM-s. Kjo është edhe një dëshmi se tek ne sundon korrupsioni, reketi e shantazhi. Gjithajo që ka ndodhur periudhën e kaluar me prokurorinë speciale, flet të qartë se ky institucion ka shërbyer vetëm se si instrument për pazare politike, instrument për kërcënime e shantazhe për interesa personale. Ka deklaruar zëdhënësi i vëmëro dëpëmënes opozitare Dimqar Sofski. Edhe opozita shqiptare ka reaguar duke theksuar se dyshimet e ngritura ndaj krye prokurorës Katica Janeva kanë rënuar kredibilitetin e këtij institucioni.
Prokuroria speciale me ngjarjet e djeshme ka humbur shumë nga kredibiliteti i saj, edhe pse kredibiliteti i saj është lëkundur që më herët për shkak të drejtësisë selektive të kësaj prokurorie, edhe ngjarjet e djeshme vetëm se konfirmojnë atë që ne edhe më herët e kemi thënë se prokuroria speciale nuk ka qasje të drejtë ndaj lëndëve të cilët ajo e ka si kompetencë që të veprojë.
Ka deklaruar deputeti i lëvizjes së Besa Fadel Zendeli. Por nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev kanë reaguar duke thënë se rasti i fundit i prokurorisë për ndjekje të krimit organizuar është dëshmi se qeveria është e përkushtuar për luftimin e korrupsionit, pavarësisht të se për çfarë personaliteti bëhet fjalë. Shteti ka ndërtuar institucione dhe ka krijuar sistem të cilët të luftojnë korrupsionin dhe kriminalitetin. Të gjithë janë njësoj para ligjit, ndërsa drejtësi patjetër se do të ketë. LSDM jafton institucione që të realizojnë hetim të pavarë dhe thellësisht të punojnë sipas ligjeve me qëllim që të mbizotrojë drejta në vendin tonë, thuhet në një komunikat të LSDM-s. Edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, besojnë se institucionet do të zbardhen deri në fund këtë rast, ndërsa theksojnë nevojën për nisjen e një vettingu që do të përfshijë të gjitha sferat e sistemit të drejtësisë dhe më gjerë.
Vlerësoj që institucionet duhet të bëjnë punën e vetë, ndërsa ne të gjithë të tjera të mbështesim institucionet që të zhvillojnë aktivitetin e tyre në mënyrë të panshëm dhe mos të ushtrojnë drejtësi selektive ma.
Ka deklaruar deputeti i BDI-s Artan Grubi. Katica Janeva në postin e prokurore speciale ishte emëruar më 15 shtator të vitit 2015 me mbështetjen edhe të opozitës, ndërsa qëllimi kryesor i punës së saj ishte hetimi i aferës së përgjimeve, që ishte publikuar në shkurt të këtij viti nga lideri i atëhershëm i opozitës Zoran Zaev, tani kryeministër. Gjatë kësaj periudhe, prokuroria speciale ka ngritur 17 padi penale kundër 94 personave, përfshirë edhe ishte kryeministri Nikola Gurevski, i arratisur në Hungari për t'i ikur vuajtjes së dënimit prej 2 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
4 përfaqësuese të Kongresit Amerikan që u sulmuan verbalisht nga presidenti Donald Trump thanë se ai e ndjek agjendën e nacionalistëve të bardhë ndërsa u bën thirrje amerikanëve që të mos bien në kurthet e retorikës së tij. Më herët Trump u tha kongresistëve që të gjitha shtetat amerikane që mund të kthehen në vendet nga kanë ardhur. Më shumë mëllësi nga Valona Tela.
4 kongresistët amerikane që u sulmuan nga presidenti Donald Trump me deklarata që u cilësuan gjërësisht si raciste, ju përgjigjen aty në një konferencë për media. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley dhe Rashida Tlaib i bën thirrje e popullit amerikan që të mos bie në kurthet e retorikës së presidentit. Trump tha se 4 gratë që të gjitha qytetare amerikane mund të largohen nga shëbaja. Ai mbrojti komentet e tij dhe i mohoi akuzat për racizëm. Presidenti nuk i përmendi në mënyrë eksplicite gratë në postimet e tij në Twitter, por konteksti e bëri të qartë lidhjen me 4 kongresistët demokrate. Ai shkaktoi zemrim pasi tha se gratë fillimisht kanë ardhur nga vende qeverite të cilave janë një katastrofë totale dhe se ato duhet të shkojnë në shtëpi. 3 nga gratë kanë lindur në SBA, ndërsa Omar ka lindur në Somali por ka shkuar në SBA si fëmijë. Në konferencën për media, ato thanë se duan të rivendosin vëmendjen të politikat e presidentit. Kjo është thjesht një përçarje dhe një histerin nga kaosi të mërshëm dhe kultura e korruptuar e kësaj administratë të Pressley. Omar dhe Tlaib i përsëritën thirrjet e tyre që Trump të nxirret në votbesim. Pressley tha se presidenti nuk do t'ja dalë që t'i marginalizoj dhe hesht ato. Skuadra jon përfshin çdo person të angazhuar në ndërtimin e një bote më të barabartë dhe më të drejtë, tha Pressley. Të 4 gratë këmbgulën që kujdesi shëndetësor, dhuna me armë dhe në veçanti ndalimet e migrantëve në kufirin amerikan me Meksikën duhet të jenë në fokus. Sytë e historisë na shikojnë, tha Omar, duke kritikuar bastisjet për dëbime masive të migrantëve të paligjshëm dhe, si që tha ajo, abuzimet e të drejtave të njeriut në kufi. Omar tha se sulmi racisti Trumpit kundër 4 grave me ngjyrë është agjendë e nacionalistëve të bardhë dhe shtoi se presidenti nuk do të donte asgjë më shumë se sa të ndante vendin. Tlaib tha se sulmi I presidentit është thjesht një vazhdimësi e librit të tij racist dhe ksenofobik. E gjithë kjo ka nisur të premten kur Ocasio-Cortez, Tlaib dhe Pressley kanë dëshmuar para një komiteti të dhomës së përfaqësuesve për kushtet në qendrat e ndalimit të migrantëve që ato I kanë vizituar. Demokratët e kanë kritikuar ashpër qasjen e administratës Trump ndaj kontrollit kufitar, duke thënë se ajo po I mban migrantët në kushte çnjërzore. Trump këmgull se kufiri po përballet me krizë dhe I mbron veprimet e agjentëve të tij kufitar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia duhet t'i kthehen dialogut është mesazhi që senatori amerikan Ron Johnson I ka transmetuar kryetarit të kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ky I fundit po qëndron në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka realizuar takime me zyrtarët amerikan. Është me rëndësi që Kosova dhe Serbia t'i kthehen dialogut sa më parë dhe t'arrijnë marrëveshjen e obligueshme. Rasti Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë është shembulli që duhet ndjekur se kur ka vullnet politik mund të arrijet marrëveshje përfundimtare, citohet këtë thënë senatori Johnson sipas një komunikate për media nga zyra e Veselit. Veseli në anën tjetër ka deklaruar se dialogu duhet të përmbyllet me një marrëveshje që garanton njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky është opsioni vetëm që siguron paqe dhe stabilitet e përhershëm në rajon, pavarësisht dallimeve të brendshme në raport me dialogun, Republika Kosovës është e gatshme për fazën finale të tij, ka thënë Veseli. Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës përmes një komunikate ka dënuar ashpër dëmtimin e varrezave ortodokse serbe në komunën e Lipjani, duke thënë se incidenti në fjalë është kundër interesave të Kosovës dhe se autoritetet do të bëjnë të pamundurën që rastet e tilla të mos përsëriten. Ministria Punëve të Jashtme kërkon nga organet e rendit dhe të hetuesisë të bëjnë gjithçka që është e mundshme për të zbuluar dhe nxjerrë përpara drejtësisë autore të këtij incidenti kriminal. Për Republikën e Kosovës, bashkëjetesa, raportet dhe harmonia ndërëtnike janë të shenjta, thuhet në komunikat. Me 14 korrik, policia Kosovës njoftoi se është duke kryer hetime pas njoftimeve se janë dëmtuar disa gurë të varrezave ortodokse serbe në komunën e Lipjanit. Kryetari i komunës së Gracianicës, Serxhan Popović, tha se ky incident është shenjë se serbet nuk janë të dëshirueshëm në komunën e Lipjanit. Ishte ministria franceze për çështjet evropiane Nathalie Loiseau, tash deputete në Parlamentin Evropian, vlersoi se Ballkani nuk është as pak i gatshëm për antarësim në Bashkimin Evropian, sikurse BE-ja që nuk është e gatshme të mirëpres këto vende, raporton France Press. Është domosdoshme që Evropa të bëjë më shumë ndaj vendeve të Ballkanit. Kjo nuk do të thotë se vendet e Ballkanit mund të antarësohen nesër në BE. Këto vende nuk janë as pak të gatshme për antarësim dhe ne nuk jemi gati t'i presim, tha ajo. Jo vetëm ishë ministria franceze, por edhe presidenti Francës Emmanuel Macron është ndër kundështarët më të mëdhenjë të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kohë më para ai ka thënë se do të bllokojë çdo përpjekje për zgjerimin e BE-s derisa ky i fundi të kalojë nëpër reforma të thella. Një sulm masiv i hakerave në Bullgari nëpërmjet një faqeje ruse mund të jetë i lidhur me vendimin e Sofjes për të blerë avion ushtarak nga Shtetet e Bashkuara, tha ministri i Brendshëm i Bullgarisë. Ministri Mladen Marinov u tha gazetarve në Sofje se të dhënat personale financiare të rreth 5 milion bulgarve dhe punëtorve të huaj që banojnë në Bullgari u publikuan në media nga një email me bazë në Rusi pas sulmit kibernetik në sistemin agjensisë kombëtare të të ardhurave në Bullgari. Grupet e organizuara kriminale të përfshira në sulmet kibernetike zakonisht kërkojnë fitime financiare, por në këtë rast janë të mundshme motivet politike, tha Marinov, duke shtuar se një hetim për rastin është në proces. Kryeministri Bojko Borisov me 16 korrik thirrën një takim të Këshillit për Siguri të Qeverisë Bullgare për të diskutuar situatën. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara duhet të jenë pak më shumë kreative pasi të dyja palët duan të rinisin bisedimet për t'i dhënë fund programit bërthamor të Penjanit. Duke volur për gazetarët në Washington, Pompeo nuk tha se kur do të nisin bisedimet. Presidenti Amerikan Donald Trump kanë takuar udhëhecin veri korean Kim Jong-un muajin e kaluar me cilin është pajtuar për rinisjen e bisedimeve. Gjatë këtij takimi, Trump është bërë presidenti par amerikan që ka shkelur në Korenë e Veriut. Udhëheci suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se Teherani do të akmerret ndaj konfiskimit të cisternave nga ana autoriteteve britanike, ai e cilsoi konfiskimin si pirateri. Republika Islamike dhe forcat e saj të përkushtuara nuk do ta lejojnë këtë djallë pa një përgjigje, citojnë mediat iraniane. Khamenein. Cisternat iraniane u kapen mendimin e marinës britanike jashtë gjiblartarit për shkak të dyshimeve se ishte duke shkelur sanksionet e Bashkimit Evropian duke dërguar naftën në Siri. Gazetarët në Pakistan kanë organizuar protesta në mban vendit për të denoncuar censurën nga shërbimet e fuqishme të ushtrisë dhe sigurimit të vendit, pushimet nga puna për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe vonesave mujore të pagave të tyre. Protestat me 16 korrik drejtohen nga Unioni Federal i Gazetarëve të Pakistanit për të luftuar siç është thënë censurën e pashembullt. Afzal Butt, kryetari i Unionit, tha se tubimet janë vetëm fillimi i një lëvizje protestuese. Rreth 5000 gazetar kanë humbur punën e tyre në 8 muajt e fundit dhe ne besojmë se kjo është vazhdim i një cenzure, tha ai. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.